Gaur gatikan gagoz, astero modura Bizkaian zehar gabiz, bertoko euskararen egoerari buruz berro egiteko, gugazdeko gaur gatikako liburu zaina dan, Amaia Arruza. Amaia, egunon?
Egunon.
Azteko eta behin, zelan balorauko zeukezu gaur egun gatikako euskararen egoerea?
Betu, egia esaten badotzut, egia esan ni neko larri juta nago. Zanu larri juta. Pentseta dotez garela konsiente euskararen egoeragaz, baina nik oso ahul ikusten dot. Eta ganera, holan segidu eskero, nik pentsetan dot gure hizkuntza galduko dugula.
Herriko kaleetan eta eguneroko bizitzan zelako presentzia deko gatikan euskereak?
Zan ogitzi, tristea da hau esatea, baina ala da. Gaur egun nire eritziz euskera mantentzen da administrazioak eta hezkuntzak mantentzen dau. Hau da egiten da berba eskolatan eta leku publikoetan, baina hortik at oso itxi egiten da berba. Eta gero kontuan auki behar dugu, hemen euskaldun zaharrak izan direzenak edo, eta horrek bai, ohitu egin ziren gaztetatik euskara segitera, horrek gero eta gitxialgo lotuten dire. Eta direz nire belaunaldian, edo gitxi gora bera, hasi ginen erderaz berbetan, eta guk aurrera egiten dugu, eta gure ondorengoak bardin jarraitzen dabe. Beraz, horrela, segiduz geroan, gure etorkizuna neko ilun dago.
Beherakada handia sumetan da edo pixkat normalizatzen dabil, geratu da beherakada hori edo gelditu gabe doa bera?
Beitu, nik nauk hori ezin dotzut esan, ze horrelako neurketak ezin diregin, baina bai adibidez esango dotzu ez, beste neurketa batzuk egin da bezenak, badidez UEMak eta beste erakunde batzuk. Badirudi, hau... Badakizu osasoi batean beherakada handia egon zala, arrazoi batzuk egon ziren, eta hemen euskerak asko galdu zan, baina antza danez, gero bota daigun 80ko hamarkadatik aurrera edo, euskera igotzen hasi zan, eta eskubidea jasotzen, gero eta indar handiagoa hartzen, baina badirudi orain dela 10 urte edo, hor, gelditu egin dela, ez gorantzak bai, gorantzako ibilbide hori, eta bapatean gitxike berantza hasi eidela. Eta ez dakit, baina seguruenik atikan ere bardina gertatuko da.
Euskararen erabilera soziala mugatze horrek, zein faktorek eragiten dabala uste dozu?
Erantzuna hori oso zabala da, arrazoi asko dauz, baina nire iritzia da euskara hizkuntza zabaldua dala. Eta esango dudana apur bat polemikoa da, baina gure kasuan normalean hizkuntza bat desagertzen denean arrazoia ordezkapena izaten da. Orduan, normalean askotan gertatzen dena da, hor, herri bi daude, bat boterea otzua eta bestea zabaldua, eta herri boteretsuak bere kultura, bere hizkuntza, zartzen du ia indarrez edo poderioz. Esaten abiena badakit polemikoa dala, ze badirudi esaten abiela hizkuntza bi elkarregaz ezin direla elkarri bizi. Bueno, hori eretzi ezberdina dauz, baina ez da nik uste dut horretara heldu baino lehenago beste konponbide batzuk edo egon daitezela, baina egia dana da hizkuntza biak oreka ez badauka, badukadiki adiez biztanle eta baita iztun eta abarren arabera, orduan bat desagertuko da.
Zuk esaten dozuna da, gaztelerak indar handia hartzen dagoala euskararen aurrean eta erraz gaientzen dala, ezta?
Bai, noski. Baina bai esango dut, hori poterearekin guzti lotuta dagoela. Hizkuntza osasuntzuek beti etortzen dira poterearen eskutik, eta eskualdetako eta batez ere askeak ez diren hizkuntzak guztiak Europan egoera larrian dauz. Horien beraiek pilo bat baliabide deukiez euren hizkuntza gaineratzeko gurearen gainetik, azteko legeak, baina baita eren baita baliabide bortitza, baina askotan ez da ezer holan gogorra erabili beharrik, adibidez, legea, gure kasuan. Legearen arabera guztiok jakin behar dugu erdera egiten. Euskara berriz, borondatezkoa da. Orduan horrek zer egiten du? Ba, gatika batean, 60%-ak edo egiten dugu berba euskaraz, baina ez dozkurena esaten da garrantzitsuena, eta da erdera 100%-ak egiten dauela. Orduan, hor, bi hizkuntza daukaguz. Bata, danok ulertzen dugu. Bestea, batzuk. Zein hizkuntza ingo dugu? Argi dago. Eta horrelako pilo bat baliabide erabiltzen dabez, balantza horren pisua erdara erantza egiteko.
Amaia, esan dozu administrazioan eta udaletik eta ba, salbazio horri begira edo gauzak egiten dauala edo hizkuntzaren erabilera bermatze horrek administrazioak eta udalak ba, bertan bai, atxikimendua daukiela edo behintzat euskara bermatzen alegintzen dirala. Ze, udaletik zer abietan dabe edo euskararen biziberritze horretarako?
Beitu, ba, bueno, dakizun modura gu UEMaren barnea barruan gauz eta eurek guri neiko aholkuak ematen duguz eta irizpidea pere beraiek sartzen dozkuz. Adibidez guk ba, umei zuzendutako ekimen guztiak euskaraz izan behar dira. Eta gero, beste puntu bat oso garrantzitsua izaten da, bueno, neiko babestuta gaude beraietaz, bebaita, edo zein arazo eukiz gero ba, gure eskubideakaz eta bar beti beraiek gara jo daikegu. Bestalde, hau nire iritzia da, eta baita UEMak berdin pentsatzen du, oso oso garrantzitsua da euskara aurrera egiteko arnazgunea sortzea. Hau da, toki batzuk zeintzutan bakarrik euskaraz egiten dan. Zergatik, zeren eta zuk ez badaukazu leku bat non hizkuntza barritzen dan, berba barria sortu, egiturak eta abar, orduan oso egoera larrian uzten dago hizkuntza galtzeko sorian geldituko da, ze gure hizkuntza nahaztuta dagoenez erdaragaz eta horren presioagaz, jo ba, ia ez daukagu erarik gure hizkuntzak ba ez dakik lantzeko, garatzeko aurrera. Orduan, ez erre egiten dugu da toki batzuk edo ekimen batzuk sortu non bakarrik euskaraz egiten dan. Eta adierazten dugu hori dela lekua. Momentuz leku gutxi dire, ez delako erraza hori, baina diez berba lagun bat daukagu, eta gero zenbait ikastaro euskaraz soilik eskaintzen doguz. Oraindik kostatzen zaigu benetan ehuneko gutxia dira, eta ez da, hor arazoa ez da kanpotarrak, bai, bertoko euskaldun asko keren nahiago dute erdaraz izatea ikastarok hori horrela da. Ha, bueno, gu alegintzen gara adibidez hori egitea, arrazgunea.
Eta ze pisu daukiela uste oso ikastetxeek edo aisialdiko taldeek euskararen transmisioan?
Bai, pisua handia dauki, nik esan dutut hasikeran, niretzat euskara gaur egun bizi dagoela, ba gure administrazioak eta hezkuntzagatik. Bere bai horregatik dago gaizki hori be, bai, esan berda, baina bueno, bai. Badeko guzen eskubideak eta bar horri esker dire. Bai, laguntzen dago, izan bere uste dut gaur egun antzadanez dagoeneko milioi bat iztun daukazela euskarak. Baina hori ez da nahiko, zeren eta handik ateratzen dira eta ez da euskara egiten. Eta horrek zer erabiltzen duen, bueno, azteko zuk errastasuna galtzen dozu, euskaraz berba egiten. Zu, entzuten azten bazara jentea zelan egiten dugu, ez ia holan euskara utzean entzutea ezin euskoa da. Nazten dabe zerdarakadak, kostatzen zaie eta gelditzen zara dira eta bat baten esaldi bat erdaraz, benetan gaur egunia zenba jente daukan euskara maila hitz egiteko edo zen gaiez, hitz egiteko oso oso pertsona gutxi, orduan bai horrek laguntzen gaitu, baina ez da nahikoa, zerbait gehiago egin behar da.
Euskarak beti izan dau beran salbazina edo ba kalean, ez... ba, merkataritzan eta holango tokietan ba, baserritaren arteko komunikazioan eta gatikan hori egon izan du da. Zelako garrantzia deko gaur egun euskereak ba, merkataritzarloan eta zerbitzu publikoetan?
Nik uste dut gai ezberdina direla. Komertzioan noski, bueno, realitatea da oso pisu gutxi daukala, gitxi daukala, eta guztiz kontrakoa izan beharko leke gure bizitzan, merkataritzak lan munduak garrantzitzela dauka. Baina hori bai da leku bat, non euskarari kostatzen jakon heltzea. Zerbitzu publikoa berriz ez, zergatik ba hor lege bat daukagu, zeinek esaten deusku, ba zerbitzuak hizkuntza bitan gitxienez izan behar direla. Orduan, hori ere ez da betetzen eguneko unera, baina bueno, beti ere aukera gehiago deukoguz euskaraz egiteko zerbitzu publikokaz.
Amaia, azkanean euskeraren salbazio hori gazten eskutan dagoela argi da, beraiek dira etorkizuneko istunak, zelan ikusten dozu gatikako gazteria euskarari jagokonez?
Nik uste dut euskararen aldekoa direla, eta ez bakarrik gatikakoak, orokorrean gazteak euskararen alde dauz, baina nik begira ni euskararen ardura duran naizenez, esan behar dudana da, hori ondo dago, eta eskertzekoa da, eta baina euskara salbatzeko pausu bat aurrera eman behar da, ez da nahiko horregaz, berba egin behar da.
Da, zer dira datozen urtetarako zuretzako erronka nagusiak gatikan euskaraz bizi alizateko edo bizi berritze horretarako?
Euskaren konponketa ezin da etorri herri soil batetik. Harri edago hori gainetik etorri bar dela eta izan bar da euskaldunen gizarte guztietara heltzen dana. Nik bai uste dut gure estatus aldatu behar dela, baina ez gaur egun egiten dabe modura presioa sentitu eta metik laburtera atara edo zein arau pentsatu gabe, ez realista ez dana eta ez gauza aldatu behar dire, baina esan, nik begira esan dudana hizkuntza biak gaur egun oreka izan behar dabe eta horretarako legeak ezarri behar dira. Hori alde bat eta itxita gatika batean, gatika batean erresistentzia. Denetan esaten dizu, nik uste guk daukagun egoera oraintxe bertan, esaldu dutxuna da zikera, gure egoera da, momentu honetan legeak dauz eta potera dau gure hizkuntza desagarterazteko. Orduan, une honetan guri gelditzen jakun aukera bakarra da erresistentzia. Eta erresistentzia zer da? Azteko gure eskubideak eskatu, ez dugu gure eskubideak eskatzen. Egia da, legeak bestearen alde dauzela, baina guk ere bat ditugu lege batzuk gure alde, eta gauza zenbat aldiz joaten gara leku publikotara, eta ez dakit euskaraz egiten. Eta horrelako adibideak mila ipini aldo daz. Eta ondo hartzen dugu, zenbat aldiz guk ekarri ona behargin bet udaleku batzuetarako euskaldunan direzena, eta ez dago euskaraz egiten. Eta ez da ez gertatzen. Eta zergatik euskaldunok beti daukagu jarrera beti guztiari baietz esatera. Orduan, alde batetik hori, bestetik kontzientziazioa. Eta ez, heldu da momentu bat, ni euskaren alde nago, baina orain beste zerbait gehiago egin behar dut. Eta egin behar dudana da berba egin. Nik ez dut esango sano gatza da, ni badakit hori egun batetik bestera ezingo dugula aldatu zen, eta hor badeko guz harreman batzuk zeintzukaz ohituta bagauz erabatetara berbetan hori ezin da aldatu. Baina igual hasi alzara gitxik, igual alzara, orain talde honetan sartu naz, eta kizer egiteko, hemen euskaraz egin dut. Edo ara joan gara, eta euskaraz galdetuko dut. Eta honelako gauzetan. Eta printzipio hori da buratzen jetan bakarra.
Da, Amaia, amaitzeko, zer mezu bidaliko zeunki gatikako herritarrei euskaren erabilerari buruz?
Nik euskaren alde esango dut zeozer, eta esango dut dana da, gaur egun oso materialista garela, eta begira ez dago txarto, dan hori guztetan jaku ondo bizitzea, eta estatu altua izatea, eta horrelako gauzak, ez dut esango ezetz, baina hor konturatu behar diren gure antzinekoak, itxidozkuen gauzarik baliotsuena ez direla gauzak, euskara dala, eta ez badugu jagoten galdu egingo dugula.
Amaia Arruza, eskerrik asko Bizkairratian gugaz egoteko tartetxo hartzearen, oso interesgarria izan da kontau deskuzun guztia, eta beste bater arte.
Mila esker zuoi, eta berdin beste bater arte.